Informējam, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības darba reglamenta 37. punktu komitejas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Tā, labrīt, labrīt, kolēģi. Mēs sākam kārtot Talsniecības komitejas sēdi. Attīstības komitejas, jā, es vēl joprojām šādi tāds savas tautsēmniecības attīstības komitejas sēdi, jā. Un mums šodien mazliet sadalīta darba kārtība. Jūs arī redzēt, kāda darba kārtība, un pirmais jautājums mums ir informatīvās daļas jautājums. Vai attiecībā uz dienas kārtību ir kādi priekšlikumi vai varbūt kaut kādi viedokļi? Ja nav, tad, kolēģi, tad sākam darbu, sākam komitejas darbu, un pirmais tad mums būs informatīvās daļas jautājums, un tas būs par Ziemeļkurzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2023. un 2027. Gadām. Un mums ir arī viesa, kāpēc arī bija lūgums arī ātrāk sākt no rīta, CIA geokonsultants pārstāvs Kaspars Kļavinies, kas arī strādāja pie šī dokumentu, tad es dodu vārdu arī Kaspar, ja? Kaspar Lodzījums vārds, mikrofonu ieslēdziet. Ja?
Jā, tātad paldies, labrīt visiem. Sākšu ar to, ka paldies, ka piekritāt, teiksim tā, šajā sanāksmē iekļaut šo darba kārtības jautājumu, jo pašreizējā stadijā atkrituma apsaimniekošanas plānam ir tiek veikts strateģiskais ietekmes vidu novērtējums, ir šī te norisinās sabiedriska apspriešana. Pēc kuras beigām tad mēs apkopojam visus komentārus, ko ir izteikušas pašvaldības, ko ir izteikuši iedzīvotāji, atkrituma apsaimniekošanas komersanti, vispārēju apkopojam šo informāciju, precizējam dokumentu, un tālāk jau mēs šo dokumentu dodam uz vidas pārvaldības valsts biroja apstiprināšanai, atzinuma saņemšanai, un pēc šī te atzinuma saņemšanas dokuments ir nododams apstiprināšanai pašvaldībās, respektīvi, lai tas stātos spēkā. Kāpēc ir būtiski šobrīd dzirdēt visus viedokļus? Tas ir tādēļ, lai mēs vienkārši varētu laicīgi visu paspēt izdarīt, lai nekavētos, jo plāna izstrādes termiņš saskaļā ar normatīviem aktiem ir 31. decembris. Tas tādi īsi ievadvārdi par pašu plānu par izstrādes pamatojumu, respektīvi šī te plāna izstrādes nepieciešamību nosaka atkrituma apsaimniekošanas likums. Un jāteic, ka iepriekšējā plānošanas periodā, kas bija no 30. Līdz 20. Gadam atkrituma apsaimniekošanas valsts plāna, šie te reģionālie plāni tika atcelti. Reģioni viņus netaisīja, bet tagad pēc atkrituma apsaimniekošanas valsts plāna apstiprināšanas ir tika pieņems lēmums, ka notiek atkal šo reģionālo plānu izstrādi, un pamatā, kāds ir šis plānu izstrādes mērķis, tas ir divas lietas. Viens ir šī atkrituma apsaimniekošanas reģionu reforma, ar kuru tika noteikts jaunas reģionu robežas, un otrs mērķis ir tieši, nu, teiksim tā, precizēt to pasākumu īstenošanu, kas ir, teiksim tā, kas ir valstī ir noteikti šie te mērķi, un ar šo te plānu tad tiek definēts, kādā veidā šie te mērķi tiek sasniegti reģiona līmenī. Vēl pie šī, nu jā, kā jūs minējat, tātad izstrādes termiņš ir 31. decembris, un plāns stājas spēkā tajā brīdī, kad visas reģionā ietilpstošās pašvaldības ir šo te plānu apstiprinājušas. Tā, varam iet tālāk. Tātad jau attiecībā uz pašu reģionu. Šeit ir redzama reģiona karta, tātad pēc būtības reģions ir izveidots apvienojot bijušo piejūras reģionu teritoriju. Un Ventspils reģionu kopā ir 6 pašvaldības, gandrīz 200 tūkstoši iedzīvotāji attiecībā uz iedzīvotājiem. Jāatzīmē, ka, teiksim, tā iespēja reģiona ir tāda, ka 65% iedzīvotāji dzīvo pilsētās, respektīvi tur, kur atkrituma koncentrējās vienu vietu vairāk, līdz ar to ir lielākas iespējas gan dalītai vākšanai, gan infrastruktūras nodrošināšanai ar mazākām izmaksām. Vēl pie šī, ko es minēšu, nu jā, par reģionu robežām, jāatzīmē, ka Vienīgais precedents Latvijā attiecībā uz Kuldīgas novadu, ka viens novads ietilpst divos atkrituma apsaimniekošanas reģionos, respektīvi bijušā Skrundas novada teritorija ir Dienvidkurzemes atkrituma apsaimniekošanas novadā. Nākošo lūdzu. Šeit kopsvilkums par esošās situācijas novērtējumu plānu izstrādes gaitā mēs veicām gan statistikas datu analīzes pieejamo, gan arī atkrituma apsaimniekošanas komersanta aptaujā, pat tās konsultējāmies ar pašvaldībām, un šeit ir nu, tie būtiskie skaitļi, kas raksturo atkrituma apsaimniekošanu reģionā. Tātad, runājot par sadzīves atkritumiem, par tiem sadzīves atkritumiem, ko savāc tie komersanti, kas apkalpo pašvaldības, tātad kopējais apjoms 21. Gada datu šie ir. Tas ir 70,2 tūkstoši tonu. Uz, nu, lai rastos priekšstats, tad uz valsts mēroga tas ir aptuveni 8% varētu būt no kopējā valsts apjoma. Dalīt savāktie sadzīves atkritumi, tas ir izlietotais iepakojums, gan vieglā frakcija, gan stikls 7,2 tūkstoši tonu, tātad 10%, kas nav augsts rādītājs, bet tajā pašā laikā tie tomēr 10%. Šeit gan jāatzīmē, ka šis rādītājs no pašvaldības vārstās no 6 līdz 15%. Nešķirotu sadzīves atkritumu īpatsvars kopējā šajā plūsmā ir 72%, kas arī ir, teiksim tā, nav ne īpaši liels, ne īpaši mazs, bet kāpēc šo arī jāvērš uzmanību, ka šie te 72% nešķiroto sadzīves atkritumu, tas šis apjoms noteikti ir jāsamazina, un jāveicina dalītā vākšana, jo pretējā gadījumā no šiem te nešķirotajiem sadzīves atkritumiem tādus materiālus, ko mēs varētu nodot pārstrādēji, lai sasniegtu šos te pārstrādes mērķus un atkārtotas izmantošanas mērķus, tās iespējas ir ierobežotas. Par atkritumu daudzumu uz vienu iedzīvotāju, tas ir vidēji reģionā 0,36 tonnas vienu iedzīvotāju gadā. Šeit arī, protams, ir atšķirības no pašvaldības. Pašvaldība lielāks apjoms ir valsts pilsētās. Ventspilītas bija nedaudz virs 0,5 tonnām. Savukārt mazākais, es pareizi atceros, bija Ventspils novadā, kur tas bija 0,22 tonnas salīdzinājumam. Citām Latvijas pašvaldībām, cik man ir informācija, tad faktiski nu, šis Ventspils rādītājs ir krietni augsts, jo, nu, principā ir zem 0,4, kas attiecās uz novada teritorijām, tad ir tāda novada, kur 0,15-0,17 tonnas uz iedzīvotāju gadā. Par atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūru, tātad reģionā ir divi sadzīves atkrituma apglabāšanas poligoni, janvārī Piejūras bijušais reģions un Pentuļu Ventspils reģions. Tad vēl, kā jūs arī ziniet, tad Piejūrā ir šis te pārkraušanas šķirošanas stacija tīkls, trīs stacijas, kas šobrīd darbojas Jūrmalu, Tukums, Roja. Vēl papildus šai infrastruktūrai ir arī atkrituma apsaimniekošanas komersantiem, teiksim tā, šīta infrastruktūra ārpus šķirošanas, pārkraušanas šķirošanas stacijām un poligoniem, tas ir divas nelielas jaudas šķirošanas iekārtas Ventspilī un Kuldīgā. Attiecībā uz šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem par kopā par reģionu tie ir 10 laukumi, nu te ir jāatzīmē, ka uzreiz teiksim tā ir tas secinājums, ka šo te skaitu noteikti vajag palielināt un attiecībā uz dalītās vākšanas punktiem kopā reģionā 732 punkti, vidēji viens punkts uz 267 iedzīvotājiem, kas ir kopumā labāks rādītājs nekā kādreiz, nu, nekā iepriekš valstī noteiktā šīs minimālās prasības, kas uz šo brīdi vairs nav spēkā, bet jebkurā gadījumā arī, teiksim, šajā virzienā ir jāstrādā un dalītās vākšanas iespējas ir jāpalielina. Tas par esošās situācijas novērtējumu. Tālāk skatoties jau uz šo te plānošanas periodu, kādas ir tās prasības, kas ir jāsasniedz. Respektīvi, šeit ir pamatā divi bloki. Viens ir atkārtot izmantošanai nodoto un pārstrādāto sadzīves atkritumu apjomu palielinājums. kas 25. Gadā ir 55% pēc masas, un pēc tam jau ik pa 5 gadiem viņš pieaug par 5%. Otra lieta ir, tā būtiskā lieta ir jaunas plūsmas, kas ir jāsavās dalītā veidā, kas nebija līdz šim. Tas ir bioloģiski noārdāmie atkritumi, tas ir sadzīves bīstamie atkritumi un tekstils. Un vēl arī šeit var piezīmēt, nu, ka, protams, 35. Gads tas nav šajā periodā, un tas vēl ir kādu laiku uz priekšu. Bet jāņem vērā, ka šajā 35. Gadā limits atkrituma apglabāšanai ir 10%, līdz ar to šobrīd jau ir jāsāk skatīties, kādā veidā šo rādītāju sasniegt. Jo pilnīgi skaidrs, ka visu pārstrādēju nodot nevar, līdz ar to ir jādomā alternatīvas. Un vēl šeit arī 9. Punktā ir pieminēts šis izlietotā iepakojuma pārstrāde. Jāteic, ka tas tiešā veidā uz reģionu pašvaldībām un atkrituma apsaimniekotājiem neattiecās, jo pamata atbildība ir uz ražotāju atbildības sistēmām, bet jebkurā gadījumā pašvaldībā strādājošie operatori ar savu darbu ar dalīto vākšanu sniedz ieguldījumu šo te prasību sasniegšanā. Tālāk, jo tad ejam pie prioritāru īstenojumiem pasākumiem. Šeit kopumā ir tie septiņi virzieni, viņi nav salikt obligāti prioritārā secībā, bet tās ir tās lietas, kurā virzienā ir jāstrādā. Tātad, kā jau es minēju, tā ir dalītās vākšanas pakalpojumu infrastruktūras attīstība, pilnīgi jauna lieta atkrituma atkārtot izmantošanu. Tad arī obligātā lieta ir janvāra un pentuļa infrastruktūras attīstība. Arī lokālās infrastruktūras attīstība, ļoti būtisks aspekts sabiedrības informēšana un izglītošana. Un tad vēl arī ir jāatzīmē šī te informācijas un datu apkopošana, datu bāzu uzturēšana. Nu, un pēdējais punkts, tas ir reģenerācijas infrastruktūra, to ir domāt Ventspils naika reģenerācijas iekārta, kas jau faktiski šobrīd ir procesā, līdz ar to, teiksim, plānātas detalizēti netiek analizēts, bet jebkurā gadījumā īpaši skatoties kontekstā ar šo 10% noglabāšanas limitu 35. Gadā, šis ir ļoti būtisks infrastruktūras elements. Un tad jau mazliet sīkāk par katru no šiem punktiem, tātad pirmais atkrituma dalītās vākšanas sistēmas attīstība. Nu, tas kritiskais moments šobrīd ir jāteic tieši bioloģisku noārdāmu atkritumu dalītā vākšanu, jo tā atkal ir pilnīgi jauna lieta, tas līdz šim nav darīts, kā mēs redzam, tad Rīgā, kur šis ir jāveic jau no 21. Gada, tās sekmes nav īpaši, teiksim tā, labas. Līdz ar to šis ir viens no tiem jautājumiem, un principā tas skatījums arī kopumā, nu, ir pilnīgi skaidrs, ka šīs šo te bioloģiju savākt pilnīgi visā reģiona teritorijā no pilnīgi visām mājsaimniecībām nav iespējams. Līdz ar to tas plānā paredzētā rekomendācija ir tāda, ka pirmām kārtām sākt ar pilsētām, tur, kur šie te atkritumi koncentrējās, kur iespējams savākt pilnas kraus, nenobraucot simtiem kilometru. Un, protams, arī tas, ka, lai vāktu bioloģis noārdāmos atkritumus, mēs nevaram izmantot tādu pieeja, kā šie publiskie dalītās savākšanas punkti, jo bioloģiski noārdāmi atkritumi tiek izvesti pa maksu. Līdz ar to tas ir vēl viens konteiners katram klientam. Tad vēl pie šī, ko varētu uzsvērt, tas, nu jā, ir šī te dalītās vākšanas infrastruktūra tā materiāla plūsmām, kas jau šobrīd tiek savāktas dalītā veidā. Tas ir, nu, pamatā iepakojums, bet šeit arī rekomendācija, faktiski, ko jau arī komersanti šobrīd nodrošina, koncentrēties ne tik daudz uz šiem te publiski pieejamiem dalītās vākšanas punktiem, bet kur tas ir tehniski un ekonomiski pamatoti individuāliem klientiem, līdzīgi kā šī te pati bioloģija jau konteiners dotu klientiem, lai tas konteiners būtu pie mājas un tādā veidā sekmētu šo te dalīto vākšanu. Ar to faktiski, nu, pieredze dažādās pašvaldībās ir atšķirīga, bet nododot konteiners individuāliem klientiem, savā veidā tiek risināts tas, ka tajā konteinerā tiešām būs tie atkritumi, kuriem tur jābūt, un nebūs piegružošana pie konteineriem, kā tas ir ar publiskajiem punktiem. Tad, jā, ko jau es arī iepriekš minēju, šo šķiroto atkritumu savākšanas laukumu infrastruktūras paplašināšanu, lai šis laukums būtu vismaz katrā pilsētā. Nu, šeit arī, protams, var skatīties pēc iedzīvotāju skaita, bet jāatzīmē, ka attiecībā uz šo laukumu īpaši svarīgi tas ir teritorijās ar zemāku apdzīvotības blīvumu, kur kaut arī attiecībā uz tiem pašiem lielgabarīta atkritumiem, mājsaimniecībās radītajiem būvniecības atkritumiem, sadzīves bīstamajiem atkritumiem, ka šim iedzīvotājiem, kurš dzīvo attālāk no pilsētām, viņam ir tā iespēja, ka viņš aizved šo laukumu un nodod šos te atkritumu veidus, ka viņam tā iespēja nodrošināt. Faktiski šādā veidā arī varētu risināt bioloģisku atkritumu dalīto vākšanu teritorijās ar zem apdzīvotības blīvumu. Kas attiecās uz tekstilu, tad tas jau faktiski šobrīd notiekās, ir šie publiski pieejamās vietās uzstādītie konteineri, un tad vēl arī no 25. Gada ir sadzīves bīstamu atkritumu apsaimniekošanas jautājums tiek aktualizēts, un ja šobrīd pamatā šie sadzīves bīstamu atkritumu savākšanas konteineri ir izvietoti šķirošanas laukuma teritorijās, tad tā rekomendācija ir tāda arī, ņemot vērā Rīgas piemēra, ka speciāli konteineri, kas aprīkot ar tvertēm, tiek izvietot publiski pieejamās vietās, piemēram, tā kā Rīgā tas ir degvielas uzpildes stacijās. Tad, ejot tālāk, atkritumu sagatavošanā atkārtotai izmantošanai, kā jau minēju, šis ir pilnīgi jauns pasākums, bet vienlaicīgi tas ir būtisks pasākums, jo šis ir teiksim tā, viena no tām aktivitātēm, kas ir tieši vērsta uz aprits ekonomikas principu īstenošanu, respektīvi samazināt radīto atkritumu apjomu, nodot atkritumus atkārtotai izmantošanai. Un tas, ko šī pasākuma ietvaros tiek rekomendēts darīt, tad ir pirmām kārtām šīs savākšanas infrastruktūras izveide, izmantojot kaut vai tos pašu šķiroto atkritumu savākšanas laukums, kur tiek novietots konteiners, kur iedzīvotājs tādu lietu, kas potenciāli vēl kādam varētu noderēt, vai tās mājsaimniecības preces, vai tas ir apģērbs nogādā. Un pēc tam tālāk tad tiek izvērtēts, kuras no šīm lietām var nodot tālāk izmantošanai, kuras nevar nodot tālāk izmantošanai. Protams, šeit ir virkni problēmu, ir pilnīgi skaidrs, ka šeit sistēmai arī ir nepieciešams finansējums, ka pati sevi viņi nevar nofinansēt. Uz doto brīdi ir arī diezgan problemātisks šis regulējums ar uzskaiti, jo tur ir arī komersantiem bijuši, kas ir jau bijis doma tādu ieviest, saistībā ar valsts ieņēmumu dienestu, ka, nu, ja tur ir kaut kādas, teiksim, tā naudas lietas, tad tas to pasākumu padara krietni dārgu un sarežģīgi. Bet, nu, jebkurā gadījumā tas ir jāsāk kaut vai pilotu projektu veidā ar šiem konteineriem ar pieņemšanas vietām, kur vienkārši skatīties, ko tad iedzīvotāji atved, ir vērts to paplašināt, ir nepieciešams sabiedrības informēšanas pasākumu un tā tālāk. Otrs bloks, kas ir pie šī jautājuma, redzot rezultātus, kāda ir šie te savākšanas sistēmai. Ja tas ir pamatota, tad būtu noderīgi šāda te labošanas un sagatavošanas atkārtota izmantošanai centra izveide. Respektīvi, šāda te prakse ļoti labi darbojas Skandināvijā, kad ir šis te centrs, kurā tas, protams, tiek īstenots saistību, to nedara atkrituma apsainiekošanas komersants viens pats, tas ir sadarbība ar pašvaldībām, ar sociālo dienestu, ar nevalstiskajām organizācijām, kur nonāk šīs savāktās preces, viņas tiek pārbaudītas, salabotas un pēc tam vai nu par naudu vai bez maksas nodotas tālāk nākošajiem lietotājiem. Nu, teiksim tā, ja mēs skatāmies, atgriežamies pie tā jautājuma par procentiem un tonnām, kas ir jāsavāc. Tad ir diezgan skaidrs, ka vismaz šajā periodā līdz 27. Gadam ar šo mēs nekādus procentus nesasniegsim. Es pieļauju, ka mēs varam runāt par dažiem desmitiem tonu gadā labākajā gadījumā. Bet jebkurā gadījumā šis ir jāsāk darīt šobrīd, lai būtu informācija, lai būtu izpratni, kā tas strādā vai nestrādā un kā to attīstīt turpmāk. Tad tālāk mēs ejam. Tālāk mēs ejam pie poligona infrastruktūras. kas attiecās uz poligonu janvāru, tad principā šeit arī ir divi, teiksim, tā tie attīstības virzieni. Viens ir atkrituma apstrādes jaudu palielināšana, pārstrādes jaudu palielināšana, īpaši attiecībā, kas jau šobrīd ir procesā, šīta bioloģiska atkrituma pārstrādes rūpnīca. Tad arī, protams, būvniecības atkritumi, liela izmēra atkritumi, no atkritumiem iegūt kurināmā ražošana. Otra grupa ir, teiksim, tās darbības, kas ir nepieciešamas poligona eksploatācijas sekmīgai nodrošināšanai, nu, kas faktiski ir ikdienas jautājumi, tas ir infiltrāta gāzes apsaimniekošana un janvāra gadījumā, kā zināms, tad atkrituma krātuve tuvojās piepildījumam un šobrīd, cik es zinu, ir uzsākta IVN procedūra jaunas atkrituma krātuves izbūvei. Tad tālāk par poligonu Pentuļi. Attiecībā uz Pentuļiem situācija ir līdzīga, arī, protams, ir šīta bioloģiska noārdāmie atkritumi, ir liela izmēra atkritumu, būvniecības atkritumi, tas pats no atkritumiem iegūtais kurināmais, arī šie te eksploatācijas procesi, bet tas, ko es attiecībā uz Pentuļiem gribu akcentēt, ka Ventspils ir nolēmuši arī risināt notekodiņu attīrīšanas iekārtu dūņu apsaimniekošanas jautājumu, un viņi šajā te pārskata periodā plāno poligonā Pentuļi izveidot arī dūņu pārstrādes iekārtu. Viņi plāno to darīt kopā ar Ventspils notekūdiņu apsaimniekotāju Ūdeku, un šis ir viena arī no tādām aktivitātēm. Nu, pie jūra janvārī šādu iespēju nav izskatījuši, nu, jāteic arī, ka janvāra gadījumā varētu būt diezgan problemātiski šo te īstenot, jo, kā mēs zinām, tad poligonā ir diezgan ierobežota vieta tīri teritorijas ziņā, jo, nu, tas ir saistīts ar papildus laukumu izbūvu, ar papildus platībām, kas janvāros ir ierobežotas. Tad, ejot tālāk pie sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumiem. Tā, es atvainojos, laikam vienu pārlecu. Jā, tātad par lokālo pārstrādes infrastruktūru. Viens no būtiskākajiem jautājumiem, kas varbūt neprasa tik daudz investīcijas, bet prasa organizatorisko darbu, kā jūs pieskārot šim bioloģisko atkritumu jautājumam, tad faktiski attiecībā uz bioloģiju ir divas iespējas, kas pateiktas likumā. Viena iespēja ir atkritumi tiek pārstrādāti rašanās vietā, otra iespēja tiek savāk dalītā veidā. Līdz ar to īpaši attiecībā uz šīm te minētajām teritorijām ar zemāku blīvumu un kur tas ir tehniski iespējams, ir jāveido šī te mājkompostēšanas sistēma. Faktiski šobrīd jau daudzās privātmājās ir tā komposta kasta vai komposta kaudze, kur pārtikas atkritumi, tie paši zaļie atkritumi no dārza darbiem tiek kompostēti, bet ir nepieciešams šo te sistēmu legalizēt. Jo, teiksim tā, tās tonnas, ja viņas šobrīd, nu, teiksim, mājasaimniecībā pieņemsim, man ir privāta māja, es to savus pārtikas atkritumus, zaļos atkritumus salieku komposta kaudzē, viņi nekur neparādās. No vienas puses tas ir labi, ir mazāks atkrituma apjoms, no otras puses šie atkritumi tiek pārstrādāti, jo es viņus reāli pārstrādāju. Un šādā veidā, veicot uzskaiti, ir iespējams vienkārši kāpināt šo te pārstrādes apjomu. Pirmkārt, piedzīvotājiem tiek nodrošināta šī iespēja. Viņi saka, es gribu šķirot, operators pasaka, nu, atvainojiet, uz šajien mēs pēc 20 litriem bioloģijas atbraukt nevaram, tas būs šausmīgi dārgi. Lūdzu, jums ir aprīkojums, reģionālais centrs vai operators vai sadarbībā pašvaldībām nodrošina kaut vai šo te kompostēšanas kasti, nodrošina konteinerīt maisus, nu tas ir tehnisks dabas jautājums un iedzīvotājs var veikt šo te mājkompostēšanu. Tad tālāk vēl par arī attiecībā par lokālo infrastruktūru kompostēšanas vietas. Kompostēšanas vietas atšķirībā no kompostēšanas laukumiem ir faktiski ir tāda vieta, kur var kompostēt zaļos atkritumus vai no parkiem vai no kapsētām. Un tā priekšrocība ir tāda, ka šeit kompostēšanas vietā ir krietni atvieglotas vienkāršotas šīs te ierīkošanas prasības, respektīvi ir nepieciešams iežogots laukums un izkārtne. Un tādā veidā arī sakārtot, jo ir no pašvaldībām dzirdēts, ka ir problemātiski šo te kapsētu atkritumu apsaimniekošanu, ja kapsētā ierīko šādu kompostēšanas vietu. Tur, protams, papildus tam visam nāk darbs ar iedzīvotājiem, jo ir nepieciešams skaidrot, kuras atkritumus tad drīkst mest, un ka, teiksim, kapu svecis nu, nedrīkst mest iekšā šajā te vai plasmas ziedas vai tamlīdzīgas lietas, ka tur ir tas, kas bioloģiski noārdās. Bet nu, tā ir viena no tām iespējām, kādā veidā arī šo te gan kāpināt pārstrādes apjomu uzrādīto, gan arī sakārtot apsaimniekošanas sistēmu kā tādu. Un jā, un tad pēdējais punkts šajā ir šķirošanas līnija tehnoloģisko risinājumu pilnveidošana. Šeit jāatzīmē, ka faktiski visas šīs šķirošanas līnijas, kas reģionā ir, kas ir dalītas savāktajiem atkritumiem, viņas faktiski ir izbūvētas 10 un vairāk gadus apakaļ. Šobrīd ir nākuši, nu, viens ir tas, ka viņas ir tehniski nolietojušās, otrs ir tas, ka šobrīd tomēr ir pa kādai tehnoloģiskai iespējai nācis klāt, un līdz ar to tāpēc arī šis pasākums plānā ir ielikt iekšā, ja operatoriem, apsaimniekotājiem, šo te līniju īpašniekiem ir tāda nepieciešamība, tad paredzēt arī iespēju šo te nodrošināt. Tālāk pie sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumiem, nu, šeit faktiski ir tas pirmais punkts, tas ir būtisks, ko var darīt, ja mēs runājam par aprites ekonomiku, tad, protams, šis te uzsvars ir atkrituma rašanās novēršana. Reģionu līmenī tās iespējas ir diezgan ierobežotas, jo no atkrituma rašanās novēršana tas pamatā ir saistīts ar ekodizainu un tamlīdzīgām praksēm, ko reģionu līmenī, pat valsts līmenī īsti nevar ietekmēt, jo mums ir, kaut arī mēs skatāmies tām pašām precēm, mums ir Eiropas Savienības tirgus un ļoti grūti būs Latvijā pateikt, ka, piemēram, šim datoram ir jābūt pilnībā izjaucamam ar nomainām bateriju un tamlīdzīgi līdz ar to tas, kas nāk iekšā, to mums grūti ietekmēt, bet tieši sabiedrības informēšana ir tas instruments, ko var izmantot reģionā, izvērst šīs informēšanas kampaņas iedzīvotājiem. Tas, protams, no vienas puses izklausās nu, tā deklaratīva, bet jebkurā gadījumā tas ir tas instruments, uz kur ir jāstrādā un kas var sniegt to savu ieguldījumu. Tad vēl arī attiecībā uz informēšanas pasākumiem, tas ir tas, kas jau notiekās arī šobrīd, kas ir jāturpina darīt, īpaši ņemot vairāk to, ka šīs te jaunās atkrituma plūsmas dalītas savācamās ir atkrituma ražotāju iesaistīšana dalītās vākšanas sistēmā, lai viņi piedalās, lai viņi saprot. Tad vēl viens punkts arī, kas ir būtisks, ir informācijas pieejamības nodrošinājums, atkrituma ražotājs nodrošināt ar šo te informāciju, lai ir zināms, kur ir tā vietne vai aplikācija, kur viņš var uzzināt, kāds pakalpojums sniedzējs palīdzēs viņam tādu vai citu atkritumu veidu apsaimniekošanu, kāda ir pareiza apsaimniekošana tamlīdzīgi, jo gadās arī situācijas, ka iedzīvotājs varbūt tos atkritumus neapsaimnieko pareizā veidā tikai tādēļ, ka viņam nav šīs informācijas, kurš to var izdarīt un kā tas būtu jādara. Nu jā, un šis vienojošais šiem te pasākumiem, ir, kas ir paredzēts, ir izglītības kompetences centra veidošana, kas faktiski reģionu vai reģiona zonas līmenī nodarbojās ar šo te aktivitāšu īstenošanu, plus arī, teiksim, tā strādā uz izglītības programmu attīstīšanu gan skolniekiem, gan interesentiem. Nu jā, un tad no šiem te pasākumu bloka pēdējais ir informācijas apkopošana un datubāzu uzturēšana. Nu, tas faktiski ir, tā ir monitoringa funkcija, lai atkrituma apsaimniekošanas reģionālā centra rīcībā būtu šī informācija par to, kas notiek, cik daudz atkritumu tiek savākti, kas viņus rada, kas viņus apsaimnieko, kādi ir šie te pārstrādes rādītāji, lai operatīvi varētu, lai būtu pieejama šī informācija, lai varētu korekti noziņot valsts iestādēm un lai paši arī varētu monitorēt šo sistēmu un veikt nepieciešamās korekcijas. Un tad jau ejam pie nākošā, pie prognozes, kāda tad varētu būt šie te sagaidāmie rezultāti. Jāteic, ka tas pārstrādes apjoms, viņš faktiski veidojās no četrām darbībām. Tas ir pirmais ir bioloģisko atkritumu pārstrāde, kas tiek lēsta aptuveni 40% no sadzīves atkritumu apjoma. Nākošais, teiksim, tā lielākā grupa, kas sniedz šo ieguldījumu, ir sadzīves atkritumu dalītā vākšana. Tas ir iepakojums, vieglais iepakojums, stikls. Tad mums ir depozīta sistēma. Un pēdējais ir no nešķirotiem atkritumiem vai arī liela izmēra atkritumiem, tamlīdzīgām atkritumu grupām atgūtie materiāla apjomi. Runājot par apjomiem, tad, ja kopā reģionā tiek radīts 70 līdz 72 tūkstošiem tonu atkritumu, kas ir šī atkrituma prognoze, tad attiecībā uz šiem pārstrādes rādītājiem, ja izpildās šie te pieņēmumi, šī te prognoze, tad faktiski ir tā, ka pārstrādes apjoms sasniedz no 38% šogad līdz 38 tūkstošiem tonu šogad līdz 43 tūkstošiem 2027. Gadā procentuālā izteiksmē tas ir 53 un 59%. Respektīvi, grafikā jūs arī varat redzēt šo sarkanā līniju, tas ir tas pārstrādes slieksnis, kas ir jāsasniedz. Šie te rādītāji tātad tiek sasniegti, bet ko es vēlos uzsvērt, ļoti būtisks jautājums ir šo te pārstrādāto vai atšķiroto un pārstrādē sagatavoto materiālu pārstrādes nodrošinājums, jo, ja mums nav kur izmantot, ja nav nodrošināts izmantošanas iespējas šeit pašai bioloģijai, kas ir pārstrādāta pentuļos un janvāros, ja šajos te dalīt savāktajos atkritumos ir pusi tādas plasmas, kur nav iespējams nodot pārstrādēju vai pārdot, kur ir iespējams nodot tikai reģenerācijai, tad šo te mērķu izpilda ir būtiski apdraudēta. Un tad pēdējais arī, jā, kas ir viens no uzdevumiem, pamatu uzdevumiem šajā plānā, kas ir jānosaka, tas ir atkrituma apsaimniekošanas reģionālā centra izveide. Šie centri ir jāizveido līdz nākošā gada 30. jūnijam. Tas, kas ir jānosaka plānā, faktiski ir jānosaka, cik reģionālie centri darbojās atkrituma apsaimniekošanas reģionā. Tā kā šobrīd Ziemeļkurzemē ir divi poligoni, divi lielie operatori, tad nu, faktiski plāna izstrādes gaitā ir nonāks pie secinājuma, ka reģionā ir divi šie te atkrituma apsaimniekošanas reģionālie centri, kas faktiski saglabā savas esošās darbības zonas, respektīvi pie jūra ar janvāriem apkalpo Jūrmalu, Talsus un Tukumu. Savukārt Pentuļi ar Ventspils labiekārtošanas kombināts strādā savā esošajā teritorijā. Un nodrošina šos te pakalpojumus, šīs te funkcijas, kas ir reģionālajiem centram deleģētas. Un jā, vēl arī tātad par šo te deleģējumu. Nākošo varētu lūdzu. Nu, lūk, tas jautājums, teiksim tā, viņš nav jāatrisina un jāatbild šobrīd, bet par to ir jādomā, tad kādas funkcijas tiek deleģētas reģionālajiem atkrituma apsaimniekošanas centram. Kas attiecās uz normatīvajiem aktiem, tad šīs interpretācijas iespējas ir diezgan plašas. Bet, nu, jāteic tā, ka tā pamatfunkcija, protams, ir poligona apsaimniekošana plus sabiedrības informēšanas un izglītošanas aktivitātes, bet tad mēs varam arī skatīties, protams, tālāk jau uz infrastruktūras izveidi, ko var uzticēt šim te reģionālajiem centram un, teiksim, tā, nu, paplašināt šo te funkciju klāstu. Vēl viena būtiska lieta saistībā ar šiem te diviem centriem reģionā ir pilnīgi skaidrs, ka reģionam būs jāatskaitās par gan par plāna izpildi, gan par pārstrādes un atkārtotas izmantošanas mērķu sasniegšanu. Un līdz ar to tā kā ir šie te divi centri, divas darbības zonas, plāna izstrādes laikā konsultējoties ar darbu grupu un strādājot ar šo te jautājumu, ir pieņems tās lēmums, ka tiek veidota uzraudzības padomē, kas, teiksim, tā ir tas pēdējais spēlētājs visā šajā struktūrā un kas apkopo informāciju, koordinē šo te centru darbības un attiecīgi arī ziņo valsts iestādēm par reģionu darbības rezultātiem. Paldies, viss, diemžēl, neiekļāvos 20 minūtēs, bet atvainojiet.
Jā, neizskārtībā, paldies, Kaspar. Nu, kolēģi, jūs domas, jūs jautājumu, Alis Pinkens, Luza.
Jā, labdien, nu, kamēr mēs esam vēl svaigā atmiņā par tikko teiktajiem tiem atkrituma apsaimniekošanas un reģionālajiem centriem, tātad varbūt jūs varētu kaut kā paskaidrot, kā, ja mēs izveidojam divus centrus, kā mēs sadalām šo atbildību par tiem kopējiem mērķiem, kas tiek noteikts visam šim te reģionam, tātad kopīgs, jo rādītāji, kas ir jāsasniedz, tātad tur būs viens skaitlis, jā, tātad tur tik un tik procenti, sasniedzot tur pārstrādes kaut kāds lietas, nu jebkuru patiesībā šo te sasniedzamo mērķi mēs tātad sadalām divās daļās teritorijā pirmkārt, un teritorijas, tātad šī plāna realizācija mēs uzdosim tam atkarīgam apsaimniekošanas centram, kā šo te var, nu, nezinu, loģiski ievērot, un kā pēc tam, kurš atbild par mērķu nesasniegšanu, ja atbildīgi ir divi.
Paldies par jautājumu, sapratu. Šeit, godīgi sakot, tā situācija uz šo brīdi ir diezgan neskaidra. Bet tā neskaidrība attiecās ne tik daudz uz reģionālajiem centriem, kā vispār šo te pieeju par mērķu sasniegšanu kopumā. Jo šobrīd atkrituma apsaimniekošanas likumā ir noteikts, ka par mērķu izpildi, nu, runāsim, kaut vai pārstrādes mērķis, 50 vai 50% gadā no radītās atzīves atkrituma apjoma. Par šī te mērķa sasniegšanu ir atbildīga pašvaldība, un pēc tam vietais komatā atkrituma apsaimniekošanas komersants reģionālais centrs. Vēl likumā ir ierakstīts tas, ka vidas aizsardzība, nē, tagad jau vairs nebūs vidas aizsardzības reģionālās attīstības. Nu labi, visi zina,
kas ir. Būs.
Būs.
Kaut kas būs.
Nu, kaut kas būs, jā. Respektīvi, ministrijā apkopo šos te datus, pēc tam taisa saraksts, kura pašvaldība ir izpildījusi, kura nav izpildījusi. Un, godīgi sakot, dotajā brīdī es, un teiksim tā, man ir nācies diezgan daudz strādāt ar datiem, ar tām pieejamām datubāzēm, ar uzskaitēm, ka man ir diezgan grūti iedomāties, kā šos te skaitļus varētu saskaitīt pašvaldību griezumā. Jo operatori, ok, mums tagad ir 3A pārskatā, valsts statistikas pārskatā ir ieviesta tā sadaļā savāktais atkrituma daudzums pašvaldībās, bet, ja, nu, teiksim tā, ja no malas paskatās šiem skaitļiem, nu jā, skaitļi ir viss ok. Ja mēs paskatāmies kritiski un zinot to situāciju, pavērtējot to kontekstā ar iedzīvotāju skaitu, tas jau ir diezgan problemātiski, un tas vēl attiecās tikai savāktajiem atkritumiem. Bet, ja mēs runājam par tiem pārstrādes apjomiem, tad es vispār neredzu, kādā veidā tas varētu, teiksim, tādā veidā tā schēma tik būvēta. Jo ir pilnīgi skaidrs, ka šie tie atkrituma apjomi, kas ir savāktie, ka tā pārstrāde un reģenerācija, viņi tiek veikta vienu vietu. Vai reģionā ir viens centrs vai divi, viņi tiek veikta vienu vietu. Un acīm redzot, ka kā es to pieļauju šobrīd, kā tas varētu attīstīties, ka galu galā šī atbildība, nu, tas pārstrādes rezultāts, ko būs sasniedzis reģionālais centrs, viņš tiks attiecināts uz visām pašvaldībām. Un attiecīgi tad tādā veidā arī tiks dalīta, teiksim, šī atbildība tiks dalīta solidāri starp pašvaldībām, neatkarīgi vai tā ir Jūrmala, vai tas ir Talsu novads. Un tādēļ, nu, modelējot šo situāciju, kā viņi varētu attīstīties, nu tad tāpēc ir arī plāns par šo te uzraudzības padomi, kas uzraudzības padomē, nu, tas, kas varētu būt, ir pārstāvi, protams, pašvaldības pārstāvi, kas tad skatās, kāda rezultāta ir kuram no šiem te centriem. Bet tas pamata jautājums ir, es līdz galam šo jautājumu nevaru atbildēt, jo tas pamata jautājums ir tāds, ka, nu, jebkurā gadījumā tā atbildība būs pašvaldībai, vismaz pēc pašreizējā regulējuma. Līdz ar to, teiksim, ja reģionālais centrs Piejūra izpildas savas saistības, bet Ventspils labiekārtošanas kombinācijas neizpildas savas saistības,
tad kura pašvaldība par to tieši ir atbildīga, jo arī, nu, kā Piejūrā, tā Ventspilī ir, nu, vairākas pašvaldības ietilps. Es īsti nesaprotu to, ka mēs sakām atbildību, tad, nu, tur galā ir kaut kam jāseko tā, tad kāds par to kaut kādā veidā, nu, nezinu, sankcija, ne sankcija, bet, nu, kā mums notiks saruna, nu, tā padoma būs atbildīga par to, ka tas plāns, ne, jo mēs runājam par plānu, kurš ir jārealizē,
jā, tā, jā, tad,
Nu, mēs to plānu radām tāpēc, ka mēs gribam, lai tur kaut kāds mērķis tiek sasniegts. Ja tas netiek sasniegts, tad mēs sadalām šo atbildību tātad pa pašvaldībām, kuras tur ir vairāk pa vienu, no vairāk pa divām stipri. Ja. Kā tas mehānisms darbosies? Jo šis jūsu priekšlikums veidot divus centrus. Ja būtu viens, it kā, nu šķiet, nu, tad mēs precīzi zinām centrs, vadītājs, nezinu, kas tur valdes vai kas tam līdzīgs, mēs saprotams, kas tieši par skaitļu sasniegšanu, nesasniegšanu, nu, kur pieprasīt šobrīd. Un pašvaldība jau, ja mēs runājam, piemēram, par Piejūru, ko es zinu labāk, nu, tad lielos vilcienos un mazos tramvajos viņiem būs kā jāskaita katrā pašvaldībā savāk tās lietas atsevišķi, jā, jāuzskaita. Šobrīd tas it kā nav svarīgi, manuprāt. Varbūt ir, bet es nezinu, vai pa ceļam nesanāk tā, ka no tukuma Vāc sākot vākt, Talsos nepabeidz to vākšanu, nešķirojot, kurā pašvaldībā kas ir iekolekcionēts.
Nu jā, tāpēc tas ir tas, ko es saku, nē, atbildot uz jautājumu pirmo daļu, kura pašvaldība atbildēs, un kāpēc ir divi reģionālie centri, šeit nav pretruna, jo pašvaldības dibina šos te reģionālos centrus. Respektīvi, Piejūras pašvaldības ir Piejūras reģionālā centra dalībnieces. Savukārt tās pašvaldības, kas ir zem Ventspils labiekārtošanas kombināta, zem Pentuļiem, tas Ventspils pilsēta novads plus Kuldīga, viņas ir dalībnieki šajā centrā. Īstenībā tādā ziņā pat Piejūrā situācija ir vienkāršāka, jo visas pašvaldības jau ir kapitāla daļa īpašnieki. Un tad tas loģiskais veids, kādā šo te varētu atrisināt, tad mēs skatāmies šos te konkrēti janvāru Piejūras rezultātus, kādi rezultāti ir sasniegti, ja viņi ir sasniegti vai viņi nav sasniegti, jebkurā gadījumā šo te pārstrādes procentu, ja mēs runājam pārstrādes procentu, viņš attiecās tikai uz šīm te pašvaldībām, kas ir reģionālā centra dalībnieces. Ja pieņemsim Ventspils labiekārtošanas kombināts nesasniedz šos rādītājus, tad tas attiecās uz viņu pašvaldībām, bet tas nekādā veidā neietekmē Piejūru. Kopumā par vienu centru vai diviem centriem, ja mēs varētu pāris slaidus apakaļ, tad tās piedāvātās iespējas, kas, tā es to tās pateišu, kurš tas bija 14. Diezgan švakar. Varētu lūdzu palielināt, vai jūs varat izlasīt. Respektīvi, pašvaldības atbilstoši pašvaldību lēmumam, izveido reģionālo centru vienā no šādiem veidiem. Esošā operātora pamata kapitāla palielināšana iesaistoties pašvaldībām, jaunu komersantu dibināšanā var palikt esošais atkrituma poligona operators, nemainoties īpašnieku sastāvam. Tās iespējas, kas tiek piedāvātas. Kas ir tas pamata uzdevums, kas šim reģionālajam centram ir jāvies, tā ir poligona apsaimniekošana. Respektīvi, ja kurā gadījumā pilnīgi jauna komersanta tagad dibināt, likvidēt piejūru, likvidēt Ventspils labiekārtošanas kombinātu, tas noteikti, ka nav loģisks solis. Tādā veidā, kā varētu šo te risināt, ir apvienošana. Ka mēs apvienojam šīs divas kapitāla sabiedrības vienā kapitāla sabiedrībā, un tad ir šis te viens atbildīgais. Bet situācija ir tāda, ka katram komersantam ir savas saistības, katram komersantam ir savas, teiksim tā, papildus darbības sfēras, un šis jautājums arī pašā sākumā, jo šis bija viens no pirmajiem jautājumiem, kas darba grupā tika skatīts, un šeit rodās tā situācija neviennozīmīga. Kādā veidā to tīri tehniski to var izdarīt, bet kādā veidā atrisināt šo te jautājumu. Jo šis nav vienīgais gadījums Latvijā. Šobrīd notiek darbs arī pie Latgales atkrituma apsaimniekošanas plāna izstrāde, tikko faktiski ir uzsākts. Tur būs trīs šie te centri. Faktiski paliek tas, kas bija iepriekš, kas bija 10 reģionu plānā. Tā es varētu komentēt šo.
Jā, labi, paldies. Droši vien, ka šis ir tā rāmi jāapdomā visu tās iespējas, bet es saprotu, ka mēs no šīm te slaidā redzamajām iespējām izmantojām šo trešo, kad šis komersants paliek esošais sadzīves atkrituma poligona operators. Ja?
Faktiski, jā.
Jā, un šī padome tā tad veidojas no kā? No politiķiem? Kas ir padome šajā izpratnē? Kas tā par institūciju ir virs diviem uzņēmumiem?
Tieši tā, ir šie te divi reģionālie centri, un tas priekšlikums, kas tika izdiskutēts, ir tāds, ka lai nebūtu, teiksim tā, lai varētu šo te reģionu ainu redzēt kopumā, ir šī te padome, kurā darbojas pašvaldību pārstāvi. Uzraudzības padome, kas pārraug šo te divu centru darbību.
Institucionāli šādu te iespēju tieši saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu pieļauj. Es īsti likumā neieraudzīju šādu vadības modeli. Bet tāpēc svaicāju.
Jā, tieši pētā. Tā, un šis jautājums ir faktiski ir arī juristu un arī ministrijas dienas kārtībā. Un pie, vienkārši, ja sākotnēji tika, teiksim tā, pēc valsts plāna bija doma tāda, ka katrā reģionā ir šis te viens centrs, bet ka reālā situācija rāda, ka tā nebūs. Ka faktiski vairāk vai mazāk paliek strādāt visai esošie. Šobrīd šis jautājums arī tiek risināts, un arī, cik es saprotu, no ministrijas puses ir uzdots skatīt variants, kādā veidā šo te korekti atrisināt, teiksim tā.
Labi, es varu vēl piebeigt šo jautājumu, ja? Bet vai mums būtu prātīgi tagad nostiprināt šo te schēmu, nezinot, vai tas īsti no valsts puses tiek atbalstīts? Jo tas ir pagaidām tas priekšlikums, es ticu, mūsu ieskatā viņš darbojas, bet tomēr tur ir zināmas šauras vietas, ko īsti nevar šobrīd pateikt, man šķiet. Vai mums ir jēdzīgi šobrīd pieņemt, ka jā, šis modelis ir tas, par kur mēs visi balsojam, ja mēs par viņu balsojam? Kad mēs viņu kaut kādā veidā stiprinām šo plānu?
Attiecībā uz galīgo balsojumu ir tā, ka, kā jūs ievadā minēju, tad šobrīd ir sabiedriskā apspriešana. Sabiedriskā apspriešana beidzās, ja nemaldos, 22. datumā. Pēc šīs sabiedriskās apspriešanas mēs apkopojam komentārus priekšlikumus, precizējam dokumentu. Tas varētu aizņemt kaut kādas, atkarībā, cik daudz būs to priekšlikumu un cik daudz ir jāpapildi un jāmaina, tas varētu aizņemt 2-3 nedēļas. Un pēc tam mēs dokumentu atdodam uz vidas pāraudzības valsts biroju. Tātad, ja mēs skaitam tīri laiku, tātad tas ir oktobra vidas dokuments aiziet uz vidas pāraudzības valsts biroju. Birojs atzinumu drīkst sniegt mēnešu laikā. Tātad, ja tas ir oktobra vidus, tad tas ir novembra vidū, mēs varētu gaidīt šo te atzinumu. Un tajā brīdī, kad ir šis te atzinums, pozitīvs atzinums, plāns iet uz pašvaldībām un pašvaldības viņu apstiprina. Tā kā tas varētu būt novembra beigas, kad viņam būtu jāiet uz apstiprināšanu.
Nu, visticamāk, es reiz saku, tas droši vien būs decembris, jo līdzīgi kā šobrīd mēs no mēneša sākuma vidū skatāmies viņu komitejā, un lēmumu pieņemam kaut kad mēneša beigās. Un tātad labākā gadījumā decembrī mēs varētu teikt, ka mēs šo plānu, tas ir, nu, protams, ņemot vērā atzinumus un sabiedriskajā apspriešanā tur kaut kādas lietas, jā. Labi, un tātad, ko mēs darām tieši ar šo te nodomāto veidu, ja gadījumā mēs ejam pirms ministrijas formāli vai neformāli pasacītā, ka tas ir okei? Okay.
Nu, teiksim tā, šobrīd tas, kā tas ir ierakstīts plānā, viņš ir, nu, lai korekti izsakotos, nu, teiksim tā, tas ir delikāti pieminēts. Tas nav tā kā vislielākais lozums, un ka tas būs tas riski, ja ministrija, ja normatīvajos aktos pasaka, nē, nav nekādas padomas, nu, tādā gadījumā viņu neveido. Nu, tur es piekrītu, jā, tur paliek tāds tajā struktūras schēmā brāķis. Nevis brāķis, bet neatbilstība, sauksim to tā. Un, ja mēs runājam par to laika grafiku, tad es pieļauju, ka varētu būt, nu, teiksim, ja mēs skatāmies, ka šajā tad decembrī, kad plāns varētu iet uz pašvaldību, un tad vai šajā decembrī mēs svītrojam šo te teikumu ārā un paliek vienkārši divi centri bez šīs te padomes vai atstājam to teikumu. Es diezgan ar lielu ticamību prognozētu, ka normatīvajos aktos nekas tāds nebūs ierakstīts, bet nu, indikācijām noteikti vajadzētu būt. Jo nu, plāns ir jāpabeidz līdz 31. decembrī, viņam ir jābūt apstiprinātam un jāstājās spēkā, tā kā teiksim tā iesaistītajām pusēm, kas strādā pie šī jautājuma, kā risināt ar šo te koordināciju tajos reģionos, kur ir vairāk reģionālie centri, nu viņš ir jārisina.
Labi, es sapratu par termiņiem, bet nu es teiktu, patreiz vismaz tas, ko likums ir gribējis pateikt mums, nu tur faktiski viss ir vērsts uz to, ka vienā reģionā ir viens centrs, jo no tās definīcijas ir nu nolasās tā doma par nu vienu centru.
Jā.
Nevis citā gadījumā varbūt pat trīs sanāk pie līdzīgas situācijas, un es domāju, ka šis īsti, manuprāt, varbūt, ka es patiesībā tas viss darbojas ļoti labi, un te nav par ko daudz diskutēt, bet ir idejas, ka es tomēr teiktu, šito jāskatās tā ļoti skeptiski vai kritiski, vai tiešām tas dzīvē to plānu spēs realizēt šādā veidā. Mēs nenonāksim situācijā, kad viens centrs ar otru vienā reģionā tagad mēģinās atrast, kurš pie kā ir atbildīgs un vainojums par to, ka mēs neejam pēc plāna. Nu, kaut kāds tāds. Bet labi, paldies, es tik tālu sapratu.
Šo es jau pavisam īsti nokomentēšu. Vēlreiz gribēju uzsvērt to, ka faktiski šie te centri pēc būtības viņi jau nekonkurē savā starpā un neatbild par teiksim, par otra centra darbību vai neizdarību. Jo tas atslēgas moments ir tāds, ka pašvaldības dibina šo te reģionālo centru. Un, respektīvi, tās pašvaldības, kas ir centrā šajā gadījumā pie jūra, tad pie jūra arī atbild par Talsu, Tukums, Jūrmalu.
Tas derētu, šis apsvērums būtu izmantojams tajā brīdī, ja plānā būtu nodalīts, kurā vietā mums mērķi sasniedzamie skaitliskie kaut kādā veidā ir sadalīti pa teritoriju, bet šobrīd jau tā nav. Plāns ir viens abiem diviem. ir vietas, kurās to var izpīpēt, jā, protams, bet tas plāns jau nalga viens, un viņš tā kā paredzēts uz divām dažādām teritorijām. Bet ok, es saku, šī tas ir tikai tāds jūsu, pēc jūsu jā, stāsta, paldies pārdoms.
Paldies, jā. Gaidis Bērziņš attālināt, gaidi lūdzu roku pacelt.
Jā, paldies. Paldies par piemīgo prezentāciju. Man ir viens jautājums par nākotnes izveicinājumiem. Jūs arī saucāt kritiskos momentus.
Gaidi, atvaino. Jā. Gaidi, kaut kas mazliet ar mikrofonu ir, varbūt var vai no kontakts, vai no kas, jā. Vai no video varbūt izslēdz, jā, jo slikti dzirdam ļoti.
Vai labāk ir?
Mēģini.
Man ir jautājums par nākotnes izaicinājumiem. Proti, droši vien pēc dažiem gadiem aktuāls būs jautājums par saules paneļiem, kā nolietotām lietām dažādiem baterijām un tā tālāk. Nu, kā jūs redzat šo situāciju?
Jā, paldies par jautājumu. Nu, tas pilnīgi pareizi, tas būs aktuāls jautājums gan attiecībā uz tām tehnoloģijām, kas šobrīd nāk iekšā, protams, viņas nolietosies, bet teiksim tā, globāli skatoties un arī lokāli ir pilnīgi skaidrs, ka šos jautājumus, nu, ņemot vērā kaut vai tos pašus saules paneļus, fotovoltikas, kas it kā liekas, nu, tāda ne, tik sarežģīta lieta, šīta pārstrāde, es gan nemācēšu detaļās noraksturot, bet ir bažas, ka šīta pārstrāde ir ļoti sarežģīta, un līdz ar to, pie kā mēs nonāksim, attiecībā īstenībā uz elektroautomobīļiem, tas jau šobrīd Eiropas līmenī tiek skatīts. Tās noteikti būs ražotāju paplašinātās atbildības sistēmas, kas atbildēs par šo te atkritumu apsaimniekošanu. Līdzīgi kā tas šobrīd ir kaut vai ar nolietoto elektrotehniku, ka šis te, pieņemsim, kaut vai leduskaps vai dators vai mikroveļņu krāsns, ka šis ražotājs ir atbildīgs par to, lai pēc lietošanas beigām šī elektrotehnika tiktu savākta atpakaļ, nodota pārstrādai un reģenerācijai. Un tas noteikti arī būs jautājums, šis risinājums noteikti būs gan tiem pašiem saules paneļiem, gan elektroautomobīļiem. Un respektīvi, teiksim tā, nu, protams, kurš par to beigās, par to, protams, maksā preces lietotājs. Bet, nu, tas noteikti, es pieļauju, ka tas tādā veidā tiks risināts. Vai es atbildies jautājumu?
Jā, paldies. Man arī no savas puses, principā, divi jautājumi. Pirmais, sakarā ar to, ka tam plānam jābūt apstiprinātam, nu, principā, līdz gadu beigām. Kādi jūsuprāt vēl šobrīd ir, nu, teiksim, neizstrādātie vai nepieciešami, nu, normatīvi akti, jo mēs tikko runājam arī par to, teiksim, kāda varētu būt struktūra un kas to varētu noteikt, kādā veidā. Tad es saprotu, ka ir juridiskas dabas jautājumi, ir vēl kaut kādi jautājumi. Kāda vēl ir, teiksim, likuma devēja darbi nepieciešami, lai šis plāns reāli realizējams, ne jūsuprāt, kur pastāv kaut kādu risku. Un otrs, šis plāns ietver sevi ļoti liels ieguldījums pagaidām. Šie finansiālie ieguldījumi gulstās uz kapitāla sabiedrību, kas